პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარესორპულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 19 ოქტომბერია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემაზე ვსაუბრობთ. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ტრადიციული სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოყვანა გაშენება ადგილობრივი ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის სფეროა, თუმცა თანამედროვე ბაზარი პროდუქციის მრავალფეროვნებას ითხოვს და დღის წესრიგში დგება ალტერნატიული სასოფლო სამეურნეო კულტურების წარმოების საკითხი. როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, რეგიონის კლიმატურ ნიადაგობრივი პირობები ხელსაყრელია უხმოსავლიანი ახალი კულტურების გასაშენებლად. დღევანდელ გადაცემაში ალტერნატიულ სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე და მათი დანერგვის პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლკვაძე. მოგვიანებით ტელეფონით ჩაგვერთვება USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი მამუკა თურმანიძე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. როგორც ის ამ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნა ალტერნატიული კულტურებით ბაზრის გამრავალფეროვნება, თუმცა ცხადია, ეს არ არის მარტივი პროცესი და არც ხანმოკლე დროში იქნება ალბათ ეს შესაძლებელი. ამას დიდი შრომა სჭირდება, გამოცდილება სჭირდება და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ასპექტის გათვალისწინება. ის რომ ციტრუსი, თხილი, კაკალი, ეს ჩვენი რეგიონისთვის და კიდევ ბევრი სხვა კულტურა, როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი, ჩვენი რეგიონისთვის ტრადიციული კულტურებია, არავისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს, ისევე როგორც ლურჯი მოცვი, რომელიც დღეს უკვე საკმაოდ აპრობირებული პროდუქტია თანამედროვე ადგილობრივ ბაზარზე და არა მხოლოდ ადგილობრივზე, და ძალიან ბევრი ფერმერი სწორედ ლურჯი მოცვის წარმოებაზეა ორიენტირებული, თუმცა გარკვეული წლების წინ ამასთან მიმართებაში სხვადასხვა მოსაზრება არსებობდა და ალბათ ასეთივე მოსაზრებები იარსებებს იმ ალტერნატიულ კულტურებთან მიმართებაში, რაზეც ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
და რომელიც უკვე საკმაოდ პოპულარულია მსოფლიოში, ძალიან დიდია ამ კულტურების მიმართ ინტერესი და ჩვენთანაც ალბათ ეტაპობრივად დაიწყება ყურადღების გამახვილება. სხვადასხვა კულტურის მიმართ ინტერესი გაჩნდება და დღეს ინგა, როგორც ვიცი, პირველ ეტაპზე, მაინც რაღაც დღის წესრიგში ჯანჯაფილი დგას და ჯანჯაფილზე საუბრით დავიწყოთ, თუმცა მხოლოდ ჯანჯაფილი არ არის ალბათ ის კულტურა, რომლის მიმართ ინტერესი გაჩნდა რეგიონში.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. მოგეხსენებათ, ჯანჯაფილი არახალი კულტურა მოხმარებისათვის მხოლოდ, იმიტომ მას კოჭა-კოჭას ეძახის მოსახლეობა ბაზრებზე, აგრარულ ბაზრებზე, დიდი ხნის განმავლობაში როგორც ბათუმის, ასევე თბილისის ბაზრებზე შემოდიოდა, რა თქმა უნდა, იმპორტის სახით, და მას როგორც ნედლ სანელებელს, ასევე მის გამხმარს დაბქვეულ მდგომარეობაში და ასევე სხვადასხვა კომბინაციით მას მოიხმარდა მომხმარებელი. და მაგრამ თუმცა მის შესახებ, როგორც სააფთიაქო კულტურად თუ ჩავთვლით, წარმოიდგინეთ, ერთ მცენარეში მთელი აფთიაქი რო იყოს წარმოდგენილი, იმდენი დადებითი მახასიათებლები ახასიათებს და თითქმის არ არსებობს რაიმე ისეთი დაავადება, რომელსაც ეს დადებითი კუთხით არ შველოდეს მისი მოხმარება, როგორც ფხნილის სახით იქნება, ნედლად სახით თუ ასე შემდეგ, რომელსაც მე დეტალებს არ შევდგებ.
და ძალიან ხშირია შემთხვევა, როცა კოჭა და ჯანჯაფილი სხვადასხვა კულტურაა.
ბევრს მიწავაშლას ეძახის, ბევრი სხვადასხვა სახელწოდ ამ დროს ესენი ყველა სხვადასხვა კულტურებია, ბოტანიკურად ძალიან განსხვავებული კულტურებია, ის არის ტოპინამბური, ეს სულ სხვა, ის ნუ ერთი სიტყვით ძალიან დიდი სხვაობებია.
მაგრამ კოჭა და ჯანჯაფილი ერთია.
ნაირად ფორმით ესენი ნაყოფ ტუბერები ასე ქვია, ფესურები, ნაყოფ სხეულებია ეს ფესური, რომლითაც მრავლდება ჩვენს პირობებში და ამავდროულად ძალიან დიდი რაოდენობით მისი დადებითი მახასიათებელი ისა, რომ ძალიან ბევრ სასარგებლო ნივთიერებებს შეიცავს, ძალიან სხვადასხვა რაოდენობით და თუ ჩამოვთვლით ეს ვიტამინები, შემდეგ ძალიან ბევრი სახელ დასახელების მინერალები, მარტო კალიუმი შეიცავს ყველა დიდი რაოდენობით, ფოსფორს, ტინას, ლუტიას და ასე შემდეგ, იმ ძალიან დიდი რაოდენობით რომ შეიცავს და გამომდინარე აქედან, მისი მოხმარება რა თქმა უნდა ეს აზიური, სამხრეთ აზიური კულტურაა, მას კარგად იცნობს ჩინეთი, ინდოეთი, აფრიკის ქვეყნები და ასე შემდეგ მცირე აზიის ქვეყნებიც, მაგრამ ჩვენთვის ეს მისი ხანგრძლივი სავეგეტაციო პერიოდიდან გამომდინარე ჩვენი რეგიონისათვის, ანუ ჩრდილო უკიდურესი ჩილო სუბტროპიკული ზონისათვის ეს არ იყო დამახასიათებელი. გამომდინარე იქედან, რომ ამ კულტურას, ესე იგი აღმოცენებიდან ყვავილის მიღებამდე, ანუ გამოიღოს ყვავილი და თესლი და ამწიფოს, 9 თვიანი ციკლი აქვს. ასეთი გრძელი პერიოდის თქვა ჩვენთან პერიოდი არ არის, რომ 9 თვიანი ციკლი, ასე ვთქვა, გაზაფხულიდან შემოდგომამდე რომ იყოს. ეს არის ყველაზე კაი შემთხვევაში, ვთქვა 7 თვე, 8 თვე ჩვენ შემთხვევაში, მაგრამ არა 9 არ გამოდის. მაგრამ როგორც ჩვენ რაც გვაინტერესებს ბოტანიკურად, ახლა მე ვთქვი ამ მცენარის დაყვავილება. ამ შემთხვევაში ჩვენ მის ყვავილს კი არ ვიყენებთ, ვიყენებთ მის ფესურას, ნაყოფ სხეულს ფესვის სახით, რომელიც ყველაზე სასარგებლოა ამ მცენარიდან. ანუ ამის გამრავლება და მოყვანა ზოგადად ჩვენს პირობებში და არა მარტო ჩვენს პირობებში, ჰოლანდიელებმაც გამოცადეს, უკრაინაში გამოცადეს, რუსეთშიც იქნა გამოცდილი ზოგან სათბურებში და ასე შემდეგ მიღებული იქნა ნაყოფი. ნუ ჩვენ პირობებში შეიძლება ვინმეს კერძო პიროვნება შეიძლებაც და აღმოაცენა ვინმე, მაგრამ ასე რომ ვთქვა, მეცნიერულ დონეზე დამტკიცებული, დამუშავებული და ასე შემდეგ ზოგადად ჩვენი რეგიონისათვის არ იყო. თუმცა დაინტერესებულმა პირებმა ჩვენთანაც შემოიტანეს, ჩვენ სპეციალისტები ვაკვირდებით მას პატარ-პატარა მიკროფართობებზე, როგორც მთის ზონაშიც გვაქვს, შვახევში, ქედაში, ქობულეთში და ასე შემდეგ, და მაგალითად მიმდინარე წლის ბოლოს გვეცოდინება ეს ნაყოფ სხეულმა როგორ მიიღო თქვათ ჩვენი ნიადაგები, კლიმატი, როგორ გაიზარდა, აღმონაცენი გვაქვს, ვიცით. ეხლა დროის პერიოდი ერთადერთი აღსანიშნავია ის, რომ ეს ძალიან გვიან შემოვიდა ჩვენს პირობებში, ვინც შემოიტანა თითქმის თვენახევრით და მეტით რო დაგვიანდა, მაგრამ პირველივე აღმონაცენი ანუ ჩვენს პირობებში წავიდა. ანუ ნიადაგის მიმართ ჟავე მიწები არ მოწონს, პეაში 6.5 ნახვარისკენ ვა მაშინ, ნუ ანუ ვთქვათ საშუალო სიმჟავის მქონე ნიადაგები, ანუ ნეიტრალური ტიპის ნიადაგები მოწონს უფრო. ამისათვის ჩვენი ზონის, როგორც ქედის, შვახევის, ხულოს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მიკროზონები შესაძლებელია, ასევე შესაძლებელია ბათუმის, ხელვაჩაურისა და ქობულეთის ნაწილ თუ არა, და განეიტრალება შესაძლებელია ამ ნიადაგების, თქვა, გამჟავიანებული თუ არის მისი ნეიტრალის მოკირიანების საშუალებით შესაძლებელია ამ პროცედურის. თავარია თვითონ კლიმატიდან გამომდინარე დროის და დღის, ასე ვთქვათ, სინათლიანი პერიოდის გამოყენება მისთვის გაზაფხულიდან შემოდგომამდე აქტიურად რო იქნას გამოყენებული, და ამასაც გვეტყვის ალბათ მიმდინარე წლის შედეგიც გვეტყვის და პერსპექტივაში ეს არა, ეს მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეკია, მაგრამ აგროტექნიკური ფონით ეს ერთი წლის შვალეთში მისი ნაყოფსხეულის დარგვიდან ისევ ნაყოფსხეულის მიღებამდე ერთწლიანი ციკლი სულაც საკმარისია ამისათვის. ანუ ერთი სავეგეტაციო პერიოდიო მივიღოთ მეორე ნაყოფი. მას მარტივად როგორც კარტოფილის მოყვანა, ანუ ჩვენ კარტოფილი მოყვავს ტუბერის სათვის, ხო? თორემ კარტოფილიც ყვავილდება, კარტოფილიც იღებს ნაყოფებს ჩვეულებრივ ყვავილიდან, პატარ-პატარა პამიდორის გავსი, იმიტომ საყურძენასებთა ოჯახია ერთიც და მეორეც, მაგრამ ჩვენ ინტერესი კარტოფილის დაყვავილებაზე და ყვავილიდან ნაყოფის მიღებაზე ხომ არ გვა, ჩვენი ინტერესია მისი ტუბერის მიღება, ანუ მიწისქვეშა ორგანოების ანალოგიური დამოკიდებულება ამ ჯანჯაფილთან მიმართებაში.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ კერძო პირების ინტერესი იყო დიდი.
კი, ახლა ესე რომ ახლა სახელმწიფო კუთხიდან ან სახელმწიფო პროგრამი ჯერ არ არის, მაგრამ კერძო ინდივიდებმა
ფიქრობთ, ფერმერების ინტერესი იქნება.
ბაზიდან გამომდინარე იქნება, ბუნებრივია იქნება, იმიტომ რომ მისი კილოგრამი ნაყოფი ამ ტუბერი ჩვენს აგრარულ ბაზრებზე მინიმალური ფასი 18-დან 25 ლარის ფარგლებში მერყეობს ახლა, რომელი და ფერმერი არ დაინტერესდება ამ კულტურით, თუნდაც სირეოდენი რომ მოიყვანოს და რაღაც, ამიტომ 1 კილოგრამი ნაყოფის ახლა 18 და 25 ლარამდე მერყეობს ბაზრებზე, ეს ნიშნავს რომ ესე იგი სარფიანი კულტურა იქნება. ჩვენ იმის თქმაც შეგვიძლია რომ ამაზე იმდენად დიდი მოთხოვნა ევროპის ბაზრებისათვის, რომ ის ვინც დაინტერესებულია და თქვათ კულტურა ჩვენთან უნდა და გამოცადოს, უცხოელები არიან სხვათა შორის, ისინი ფიქრობენ რომ თლიანად შეისყიდიან თვითონ, აი ისინი წაიღებენ, ანუ თავარია მოვიყვანოთ და ასე ვთქვათ ექსპორტზე რეალიზატორები უკვე მზად არიან ამისათვის რომ ესენი შეიძინონ. თავარია ჩვენი ნიადაგურ კლიმატური პირობები პასუხობდეს იმას რომ ჩვენმა ფერმერებმა ეს მოიყვანონ. ჩვენ შეგვიძლია მანამდე დავუმუშავოთ მისი აგროტექნიკური ფონი რა უნდა იყოს, როგორ ნიადაგებზე წავიდეს, რა ღონისძიებები უნდა გაატარონ და ასე შემდეგ. ეს უკვე წმინდა აგრარული საკითხია და ამას ჩვენი სპეციალისტები დავუმუშავებენ ჩვენ ფერმერებს თუ ვინმე ამით დაინტერესდება.
რომელ კულტურებთან უშუალოდ შეუძლია გვერდით?
კი ბატონო, ახლა
კარგად იგრძნოს თავი, რომ საკმაოდ მცირე მიწიანია აჭარის რეგიონი. ესე იგი,
ჩვენ წარმოვიდგენთ მცირე მიწიანია, მაგრამ სხვათა შორის
ერთ ამხრივ, ხო, აი ეს მრავალფეროვნება ძალიან კარგია, მაგრამ ყოველთვის არის ხოლმე თავშეკავება.
ბუნებრივია, ანუ ის რაც ტრადიციად არის და მიღებულია მოსახლეობისათვის, ჩვენი კონსერვატიული დამოკიდებულება ჩვენ უმეტესწილად ფერმერებს ახალი კულტურისადმი, იმიტომ რომ ის თუ კარგად არ დარწმუნდნენ, კარგად არ გამოიცადა და ასე შემდეგ, ისე რომ ის ხელაღებით მასიური წარმოებაზე მიყონხელი ეს არ იყო. ასე იყო თავდაპირველად ყველა კულტურა. პამიდორიც ესე შემოვიდა ჩვენი რეგიონისათვის, ამას ძალიან დიდი ხნის პერიოდი არ აქვს. თის რაიონებმა პამიდორი 60-იანი წლებიდან გაიგო რომ თუ რა იყო პამიდორი, ციფენაყოფი რომ იჭმეოდა მისი და გამოიყენებოდა. მანამდე ამას არ აქცევდნენ ყურადღებას და ძალიან ბევრი სხვა კულტურები კიდე, არაერთწლიანი, მრავალწლიანი კულტურებიც ასე მდგომარეობაში იყო. რაც შეეხება ჯანჯაფილს, ეგრეთ წოდებულ ჯინჯერს, ამ შემთხვევაში მას დამოკიდებულია, თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩრდილი ადგილები ძალიან მოწონს. ის ადგილები, სადაც აი მაგალითად ტყის ბუფერთან, ანუ ყანა აქვს, ბოსტანი აქვს და გვერდზე მრავალწლიანი მცენარეებია, რომელიც ჩრდილს ასე თუ ისე წარმოქმნის ამ ერთწლიან კულტურებთან. იმ ჩრდილში უფრო კარგი ზრდა აქვს, ვიდრე მზიანდა წყი. ანუ სპეციალურ მისი აგროტექნიკა მოითხოვს დაჩრდილვასაც კი. ანუ მრავალწლიანი კულტურების ქვეშ რომ მოიყვანოს. მაგალითად აქვს ვაშლის ბაღი, მაგალითად აქვს ვაზი, მაგალითად აი მის უშუალო კულტურის ქვეშ რომ მოიყვანოს და
აწამოს.
ხო, მისი მაქსიმალური ზრდა მიწისზედა ნაწილის ჩვენ პირობებში მეტრზე მეტი არ იქნება და სადაც აზიურ ქვეყნებში მეტნახევარზე მეც არ იზრდება. ანუ ეს მწვანე მასა მისი ზედა ნაწილი ანუ აღნაგობა არის და თითქოს ლერწმის მაგვარი, ისი აღმოცენდება მიწიდან, მაგრამ მეტნახევარზე მეტი მაქსიმალური ზრდა მას არ ახასიათებს, ასე რომ სხვა კულტურას არ დაჩდილავს და თვითონაც ჩდილის მოყვარული. ასე რომ ჩდილში ის კულტურები, რომელსაც ჩვენ მაგალითად სინათლის მოყვარულია და ვერ მოყვავს, ეს კულტურა თავისუფლად მოვა. აი, როგორც კი მინიადაგი გათვება 15-16 გრადუსამდე, ეს თავისუფლად კარი აღმოცენებას ავითარებს ამის შემდეგ.
სრულიად თვალსაზრისით რა.
ხო, რა შეეხება კიდე გარდა ამისა, ერთხელ დაჭირდება და არის ტენისადმი მომთხოვნი, რწყვა საჭირო იქნება მისამი დატენიანება, მშრალი მას ვერიტანს, გაფხვირებული ნიადაგი ბუნებრივია უყარს და ორგანული სასუკები თუ რა თქმა უნდა განოყიერებულია, ბუნებრივია ასეთი ადგილები მოწონს, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ თავში აღვნიშნეთ რომ დიდი რაოდენობით კალიუმს და ფოსფორის, ესე იგი გამოიტანს ნიადაგიდან, ანუ მასია ეს ამ ნაყოფში რომ ჩვენ ვიყენებთ, ანუ რაც დიდი რაოდენობით კალიუმი და ფოსფორი მას გამოაქვს, ბუნებრივია ეს შეტანილი უნდა იქნეს, ისევ რომ მეორე წელწად ამ სცენარემ კარგად აღმოცენდეს და განვითარდეს.
ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, იმისთვის რომ ფერმერმა ჯანჯაფილი გააშენოს, მას დამატებითი ფართობი არ დაჭირდება.
არ დაჭირდება, არც ერთ შემთხვევაში არ დაჭირდება. ეს ახლა ბოსტნის დონეზე და სხვა დონეზე ყველა ფერმერს გააჩინია თქვა 100 მეტრ კვადრატი, 200, თუნდაც 1000 მეტრ კვადრატს გამონახავენ და გააშენებენ. განსაკუთრებული ყურადღება, ანუ ტემპერატურული, ახლა მიმდინარე წელს რო ჩვენ ზაფხულში სიცხეები ქონდა, ამაზე ძალიან ცუდად იმოქმედებდა, ანუ ქვეშ, ქვე კულტურა, მრავალწლიანი კულტურების ქვეშ შესანიშნავია მისი დაჩიდილური რო იყოს, ანუ პირდაპირ სხივი მზის ქვეშ ყოფნა მას არ მოსწონს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი მეჩხერი ტყე რომ ნახოს ადამიანმა და შიგნითაც რომ გააშენოს, ან ფიქრობ რომ იქაც კი აღმოცენდება და მოვა, ანუ რაღაც პერიოდში სინესტე უყვარს, მსუბუქი ნიადაგები უყვარს, რა თქმა უნდა ორგანული სასუგები დიდარი თვა მიტუკეთესი, აი ეს მოთხოვნები. მავნებელ დაავადებების მიმართ ჯერ რაიმე აღწერილი არ არის მის წინააღმდეგ რომ იყოს, თქვა ან სოკოვანი ან რაღაცა, ასე რომ ამ კუთხიდანაც დაზღვეული იქნებიან.
ბატონ ლევან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ წლის ბოლოსთვის უფრო რეალური შედეგები გექნებათ და ბევრად უფრო კარგად გამოიკვეთება, როგორი დამოკიდებულება გაჩნდება ჯანჯაფილის მიმართ სამომავლოდ, ხო? და შემდეგ რა პერიოდი დასჭირდება და უშუალოდ ფერმერებთან, ფერმერების ინფორმირებულობას, შემდეგ აღნიშნეთ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროც არ არის გამორიცხული, რომ შესთავაზოს პროგრამა ფერმერებს.
მუნიციპალიტეტებში, ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტში გვყავს ექსტენსა ექსტენსიო სამსახურები, ჩვენი სპეციალისტები, რომლებიც ყველა ფერმერთან ინდივიდუალურად მუშაობენ, ფერმერებთან, ან ვის რა გასაჭირი და რა პრობლემები იქნება ამის მიღებით. როგორც კი ვინმე ჩვენ საუბარს ეხლა ისმენს და გაიგებს და დაინტერესდება, ჩვენთან მობძანდებიათ მუნიციპალიტეტებში ჩვენი სპეციალისტები, ყველას გასცემენ პასუხს ამასთან დაკავშირებით და ამავდროულად ამაზე ჩვენ მოვაწყობთ, თუ გნებავთ სატელევიზიო გადაცემას, გნებავთ, ნუ რაც კი ხელმისაწვდომია, ბუკლეტების სახით დაიბეჭდება, პატარ-პატარა სხვა სამახსოვროების სახით გაკეთდება, რომ ყველა ოჯახი შეეძლება მასთან წვდომა და ის მინიმალური ინფორმაციის მიღება, რაც მისი მოვლა მოყვანისათვის იქნება აუცილებელი. ეს განსაკუთრებულ პირობებს და წესებს არ მოითხოვს, ბევრად ადვილია ამის მოყვანა ვიდრე თამბაქოს. აი მე ჩემი შეხედულება როგორც სპეციალისტის ასეთია, ასე რომ ეს დამოკიდებულება მისდამი უბრალოდ ახალი კულტურა, ახალია რეგიონისათვის, თუმცა მოყვანა არ არის ისეთი რთული, რასაც ჩვენ ამ პერიოდში ამ ხნის გამო მიმდინარე წელს ამას ვაკვირდებით.
მოკლედ საკმაოდ პერსპექტიული კულტურა ჩვენი რეგიონისთვის და ფერმერებს ძალიან მალე უფრო ამომწურავი ინფორმაცია ექნება ამ კულტურის შესახებ და ალბათ ჩაერთვებიან იმ პროცესში, რომელიც თქვენ გაქვთ დაგეგმილი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.
მითუმეტეს რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის ძალიან მოთხოვნადი ბაზარზე და ღირებულებაც ძალიან მაღალია მისთვის, მისი რამაც შეიძლება ფერმერების დაინტერესება გამოიწვიოს. ბატონ ლევან, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, თქვენ უსმენდით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროს ლევან ბოლქვაძეს. ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად ისევ ამ თემაზე საუბრით დაგიბრუნდებით.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
გრძელდება კონტაქტი და როგორც იცით, დღევანდელ გადაცემაში ალტერნატიულ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე და მათი გავრცელების პერსპექტივაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი პირველი სტუმარი გახლდათ ბატონი ლევან ბულქვაძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენ ვისაუბრეთ ჯანჯაფილზე, როგორც ალტერნატიულ კულტურაზე და ისევ ამ მიმართულებით განვაგრძობთ საუბარს. ამჯერად უკვე USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტთან, მამუკა თურმანიძესთან. ბატონი მამუკა სატელეფონო ხაზეა. ბატონი მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესებული ხართ მსგავსი საკითხებით და პოპულარიზაციას უწევთ ალტერნატიული კულტურების განვითარებას.
ბატონო მამუკა, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტო დიდი ხანია საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროგრამას ახორციელებს და პროგრამის მიზანი იმ დარგების განვითარებაა, რომელსაც შემოსავლების ზრდის პოტენციალი გააჩნია. ტრადიციული კულტურების პარალელურად ალტერნატიული კულტურების გაშენება ფერმერების შემოსავლის გაზრდის კარგ საშუალებად მოიაზრება და ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ჯანჯაფილზე, იმ პერსპექტივაზე, რაც ამ კულტურას რეგიონში გააჩნია და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ კულტურის მოყვანით ერთეული ფერმერები არიან ამ ეტაპზე დაინტერესებული. აქ ღია გრუნტში ჯანჯაფილის მოყვანაზე ჰქონდა საუბარი და ჯანჯაფილის გარდა რომელი კულტურის პოპულარიზაცია არის კიდევ შესაძლებელი ჩვენი რეგიონის კლიმატური პირობების გათვალისწინებით?
რა თქმა უნდა, ბევრი ასეთი კულტურა შეიძლება იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ახლოს მდგომი ჯანჯაფილთან ეს არის კურკუმა, რომელიც თითქმის იდენტურია ჯანჯაფილის ნაკოფებისა, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, მოსავლისა, მაგრამ უფრო მკვეთრად გამოირჩევა თავისი ბიოქიმიური და ესე ვთქვათ, სხვადასხვა დადებითი თავისებურებებით და შესაბამისად ბაზარზე, როგორც ადგილობრივ, ასევე მსოფლიო ბაზარზე მას აქვს საკმაოდ მაღალი კომერციული ღირებულება, აქვს ასევე მაღალი კვებითი ღირებულებაც და შესაბამისად ეს კულტურა შეიძლება იყოს საინტერესო. მე ხლა მინდა მოგიყვეთ უშუალოდ USAID-ის მიერ განხორციელებული აქტივობის შესახებ აი ამ ორ კულტურასთან დაკავშირებით. ჯანჯაფილი და კურკუმას წარმოება შეიძლება თავისუფლად მოხდეს ღია გრუნტში ფერმერების მიერ, მაგრამ ძალიან საინტერესო კვლევები აქვს ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიდერლანდებში, ისრაელში და ასევე ჩვენს მეზობელ თურქეთის რესპუბლიკაში, რომ საკმაოდ კარგად მოიყვანეს ეს ორი კულტურა, ჯანჯაფილი, ანუ იგივე ჯინჯერი, რომელსაც საერთაშორისო სახელით ეგრე იცნობენ, და კურკუმა სასათბურე მეურნეობებში. აქ საუბარია არა მაღალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სათბურებზე, არამედ საუბარია მარტივი ტიპის გაუთბობელ სათბურებზე და შესაბამისად ჩვენ როდესაც შევხედეთ აი ამ სიტუაციას და ვესაუბრეთ ჩვენს კოლეგებს უცხოეთში იმ ჩამოთვლილ ქვეყნებში, გაგვიჩნდა ესეთი მოსაზრება, რომ ყველაზე მეტად ზუსტად საქართველოშია გავრცელებული მარტივი ტიპის გაუთბობელი სათბურები და ხო არ გვეცადა ეს ამ კულტურების წარმოება ჩვენთან სასათბურე მეურნეობებში.
თან მეორე
ვარიანტია ძალიან საინტერესო. ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან ადგილი აქვს აი ესეთ ფაქტებს, რომ ზაფხულის პერიოდში, მაშინ როდესაც ღია გრუნტის პროდუქცია შემოდის და მოზღვავებულია იმპორტი კიტრის, პომიდორის, ციტაკის და ბადრიჯანის სახით, სათბურებში აღნიშნული კულტურების წარმოება ნაკლებად რენტაბელური და მომგებიანია და ფერმერებისათვის ეს ერთგვარი ალტერნატივაც შეიძლება ყოფილიყო, რომელიც ჩვენ შეგვეძლო შეგვეთავაზებინა. ანუ რეალურად ამ ორივე კულტურას თავისი ვეგეტაციისათვის დარგვიდან მოსავლის მომწიფებამდე სჭირდება სადღაც 3-6 თვემდე. შესაბამისად ეს პერიოდი ზაფხულის განმავლობაში შეიძლება ეს კულტურები 3-4 თვის განმავლობაში სათბურში დავრგოთ და შემოდგომაზე საკმაოდ მაღალი მოსავალი მივიღოთ, რომელიც იქნება ალტერნატიული შემოსავალი. დიდ აგროტექნოლოგიას არ მოითხოვს, არავის რთულად საწარმოებელი კულტურა სასათურე მეურნეობებში ვამბობ და შესაბამისად აქედან გამომდინარე გადაწყდა, რომ ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან გვეთანამშრომლა და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის უშუალო ჩართულობით, მხარდაჭერით, ახალი ერთ-ერთი ძალიან მაღალგანვითარებული, მაღალტექნოლოგიური საჩითილე მეურნეობიდან მოხდა ჩითილების გადმოგზავნა, როგორც ჯანჯაფილისა, ასევე კურკუმასი. ანუ აქ უნდა დაუკვირდეთ ერთ რაღაცას, რომ არის გამრავლების, ანუ მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიის ორი წესი. ერთი არის ჩითილებით და მეორე არის ბოლქვებით. ამ შემთხვევაში სასათურე მეურნეობებში გამოიყენებენ ჩითილებს, რომელიც გამოიყენება სპეციალურ საჩითილე მეურნეობებში, გამოიყვანება უფრო სწორად. აქედან გამომდინარე, ეს გამოყვანილი ჩითილები ტრანსპორტირებული იქნა, შემოვიტანეთ და საქართველოში სამ რეგიონში, ეს არის აჭარა, იმერეთის რეგიონი და კახეთში, ამჟამად მიმდინარეობს საიამ კულტურაზე დაკვირვება სასათურე პირობებში, როგორ ხდება მისი წარმოება, მოლა-მოყვანა. აჭარაში ჩვენ შერჩეული გვაქვს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სათბური და მინდა გითხრათ წინასწარი მონაცემებით, შედეგები საკმაოდ დამაიმედებელია და სადღაც ველოდებით ღია გრუნტთან შედარებით 40-50% მეტ მოსავალს 1 კვადრატულ მეტრზე.
ღია გრუნტზე ისაუბრა ბატონმა ლევანმა და მისი საუბრიდან გამომდინარე არც ისე სირთულეებთან არის დაკავშირებული ჯანჯაფილის მოყვანა, მით უმეტეს რომ როგორც მან აღნიშნა, შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ის ფართობი, სადაც მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურებიც ხარობს. მაგრამ სათფურში ჯანჯაფილისა და კურკუმას გასაშენიანებლად რაიმე სხვა მიდგომები არის გამოსაყენებელი თუ აქაც სტანდარტული მიდგომით ხდება?
არაფერი განსაკუთრებული. თუ დავშვათ სასათურე მეურნეობის მფლობელი კარგად ფლობს სალათის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიას, ან ოქრახუშის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიას, მას ძალიან თავისუფლად შეუძლია ჯანჯაფილის მოყვანა სათურებში. უბრალოდ კვება, მინერალური კვება არის განსხვავებული, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მცენარეთა განვითარების ფაზების მიხედვით მინერალურ კვებას, საკვები ელემენტების მიწოდებას და სხვათა შორის ჩვენ ამ მიმართულებით ფერმერებისათვის ვაგროვებთ ძალიან ძვირფას ინფორმაციას ჩვენი უცხოელი კოლეგების ჩართულობით, რომლებიც მუდმივად ონლაინ კავშირზე არიან ჩვენთან და მათ შორის ორ-სამჯერ იმყოფებოდნენ აღნიშნულ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე ჩამოსული. ჩვენ ვახტენთ აღნიშნულ სასათურე მეურნეობებში კვების რაციონის ცვლილებას მცენარის ფაზების შესაბამისად, რაც აღიწერება სპეციალურ ჟურნალში და შემდგომ უკვე ქართველი ფერმერებისათვის, ანუ ჩვენი სასათურე მეურნეობის მფლობელი ფერმერებისათვის შედგება ერთგვარი პროგრამა, რომელიც პირდაპირ გამზადებული რეცეპტი იქნება ფერმერისთვის, რომ დარგვიდან მეოთხე ფოთლის ფაზაში, მეათე ფოთლის ფაზაში, ვთქვათ, უკვე ბოლქვების მომწიფების დროს, რა სასუქები და როდის უნდა გამოიყენოს. ეს არის ერთადერთი სპეციფიური, რაც განასხვავებს სხვა კულტურებისაგან. აი, რაც შეეხება მავნებელ დაავადებებს, ამ მიმართულებით ფაქტურად უპრობლემოა, არანაირი პრობლემა ამ კუთხით არ აწუხებს და არ შეგვიმჩნევია და ჩვენი უცხოელი კოლეგებიც ამას გვეუბნებიან, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მცენარეთა დაცვა აქვს და ნაკლები პესტიციდები და აგროქიმიკატები გამოიყენება და შესაძლებელია ითქვას, რომ არის ძალიან მარტივი და კომერციულად საკმაოდ მომგებიანი კულტურა შეიძლება გახდეს ჩვენს პირობებში. რა თქმა უნდა, ეხლა წარმოების პირველი ეტაპია, ძალიან ძნელია ფერმერების დარწმუნება, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ თავის დროზე სალათის ფოთოლიც ეგრე იყო ზუსტად, არ შეროდათ სასათურე მეურნეობის ფლობელ ფერმერებს, რომ ეს შეიძლება წარმატებული კულტურა გამხდარიყო ჩვენში, მაგრამ დღეს ჩვენ უყურებთ, რაოდენ დიდია მოთხოვნა, ხო, სალათის ფოთოლისა ბაზარზე, განსაკუთრებით აისბერგებზე მაქვს საუბარი. ანალოგიური სიტუაციაა ჯანჯაბილთან და კურკუმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის არამარტო თქვათ მაღალი კვებით ღირებულებით გამოირჩევა, არამედ მისი დანიშნულება საკმაოდ დიდია სამედიცინო თვალსაზრისით. იყენებენ დიეტებში, ეგრეთ წოდებულ თანამედროვე დიეტების რაციონში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს და აქედან გამომდინარე მისი მოხმარება ვირუსულად ვრცელდება და მატულობს მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად, ეს ძალიან საინტერესო ფაქტორია ამ კულტურის სამომავლოდ განვითარების ფიქრთან დაკავშირებით და ეს ღონისძიებები, რაც სამინისტრომ იგივე ღია გრუნტში და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამამ დახურულ გუნდში განახორციელა, ერთგვარი წინსწრები და საკმაოდ კარგი აკადემიური ნაბიჯია, რომ ჩვენ მომზადებულები დავხდეთ და ფერმერებს რეალურად სრულფასოვანი ინფორმაცია შევთავაზოთ სამომავლოდ აღნიშნული კულტურების წარმოებასთან დაკავშირებით. აქვე მინდა გითხრათ, რომ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში ჩვენ მივაწოდეთ, რა თქმა უნდა, ანტალიიდან შემოტანილი მაღალი კლასის, მაღალი ხარისხის ელიტური ჩითილები, ჯინჯერის, ანუ ჯანჯაფილის და კურკუმასი, ასევე სასათურე მეურნეობის მფლობელებს გადაეცათ საჩდილობელი ბადეები ზაფხულის განმავლობაში, ივლისის თვეში მოხდა შემოტანა და დარგვა, რომ საჩდილობელი აუცილებელი ამ პერიოდისთვის 30%-იანი დაჩდილება მოხდეს სათურის სათა განვითარების პირველ ეტაპზე, მცენარეს პრობლემა არ შეექმნას. ჩვენ უზრუნველყავით ასევე სათურში მინერალური სასუქების გახსნისა და გამართული მიწოდების ტექნოლოგიების, ესე ვთქვათ, გადაიარაღება და სხვადასხვა ხელსაწყოები, პიაშმეტრი, ისიმეტრი, წყალის, წყლის ხარისხის გამზომი, იარაღის ხარისხის, ტენიანობის გამზომი, ხელსაწყოების მიწოდება და რაც ყველაზე მთავარია, თვითონ პროექტის ფარგლებში ფერმერს ყოველჯერზე არამარტო კონსულტაციები მიეწოდება, არამედ იმ კონკრეტული ფაზისათვის საჭირო წყალში ხსნადი სასუქები, მინერალური სასუქები, პესტიციდები. ანუ რაც მცენარეს სჭირდება, რომ სრულფასოვნად მოვიყვანოთ, ერთი ციკლი თავიდან ბოლომდე პროგრამა მაიღო პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით ფერმერს, რომ მივიდეთ საბოლოო შედეგზე. იმიტომ რომ ხშირად
და ამ შედეგზე გასვლას დაუშვათ მაინც რა პერიოდი დასჭირდება. არის ხოლმე რომ სხვადასხვა კულტურა, სხვადასხვა ლოდინის რეჟიმი აქვს იმისთვის, რომ სასურველი შედეგი მიიღო და ფეხი აუწყო იმ სტანდარტებს, რაც არის ძირითადად დღეს საერთაშორისო ბაზარზე მოთხოვნა, ხარისხი. აი რა პერიოდი დასჭირდება მაინც.
მართალი ბრძანდებით, ჩვენ ერთადერთი რაც აი ამ პროცესში შეგვაგვიანდა, იყო ჩითილების დროული შემოტანა, ტრანსპორტირება. ივლისში შემოვიტანენ ჩვენ, არადა ეს რო თქვა ნებისმიერმა ფერმერმა დაიწყოს მაისის ბოლოს, ბევრად უფრო უკეთესი იქნება. ეხლა ჩვენ დაკვირვებით და გამოცდილებით ვამბობთ ამას და სადღაც 4-5 თვიან პერიოდში თავისუფლად უკვე შესაძლოა 3-დან 6 თვემდე ვარაუდობთ ჩვენ, მაგრამ აი სადღაც 4 თვის თავზე, 5 თვის თავზე უკვე მოსავალში უნდა იყოს სცენარე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც ნოემბრის ბოლოს, ეხლა რასაც ვაკვირდებით სცენარეს, მის პროდუქტიულობას, ბიოლოგიურ განვითარებას, ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას, მიმდინარე ფოტოსინთეზს, ზრდა განვითარების პროცესს, მინერალური კვებამ როგორ მიმდინარეობს და ასე შემდგომ, ჩვენი პროგნოზებით სადღაც ნოემბრის ბოლოს გვექნება მოსავალი უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული მონიტორინგსაც ვაწარმოებთ ამ კუთხით და შესაბამისად ეს უკვე ნოემბრის ბოლოსთვის გვაძლევს წინასწარ ინფორმაციას, რომ ჩვენ ნოემბრის ბოლოსთვის უნდა გქონდეს პირველი მოსავალი, რომელსაც ავიღებთ აი ამ სათურებში. თუმცა აქვე რეკომენდაციის სახით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას სამომავლოდაც გავავრცელებთ, ვურჩევდით ფერმერებს, რომ თუ მოხდება სათურში აღნიშნული კულტურის კულტივირება, წარმოება, სასურველია, ბევრად უფრო ოპტიმალურია, რომ დავრგოთ მაისის თვეში, რათა აი ამ დროს ზაფხულის პერიოდი ბევრად უფრო მაღალი, ესე ვთქვათ, ტემპერატურებით, მზის აქტიური რადიაციით გამოირჩევა და მცენარეს ერთგვარი თანაბარი მოთხოვნა აქვს მზის სხიური ენერგიისა და სითბოს მიმართ, მაგრამ ამასთანავე ვერ იტანს აი შუადღის მაღალი სიცხეს, რომელიც ჩვენ ვთქვით, რომ საჩდილობელი ბადეები გადავეცით 30%-ით რო ჩდილავს აი ამ სქემაში. ერთი სიტყვით, მოვლის სქემაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მაისი, ივნისი, ივლისის პერიოდში, სანამ მცენარე გაიზრდებოდეს და შევიდოდეს 12-14 ფოთლის ფაზაში, სასურველია, რომ მოხდეს 30%-ით სტრესული მოქმედი სიცხის დაჩდილვა. და შემდგომ პერიოდში უკვე შეგვიძლია, რომ ეს საჩდილობელი ბადეები აღარ გამოვიყენოთ, там ценадес вацалот сулфасовани вегетация და ფოტოსინთეზის პროცესი. ანუ თქვენ კითხავს რომ მიუბრუნდე ახლა, სადღაც 4 თვიან პერიოდში შეუძლია ადამიანმა დარგოს ძალიან მარტივად აკადემიურად მიყვეს პროცესს და 4 თვის თავზე უკვე მიიღოს სტაბილურად კარგი გარანტირებული მოსავალი. ჩვენ ფიქრობთ რომ ჯერჯერობით ადგილობრივ ბაზარზე ამ კულტურას ახლა ეცნობიან, ძირითადად ისე რო ვაკვირდებით ბაზარს, აქტიური მომხმარებლები არიან ძირითადად ტურისტები და ქვეყანაში შემოსული სტუმრები, მაგრამ ტენდენცია აჩვენებს, რომ აქტიურ მოხმარებაში თანდათანობით შედის
ადგილობრივ მოსახლეობაშიც.
მოსახლეობაც, იმიტომ როგორც აღნიშნე, არამარტო კვებით იღილებულება აქვს, არამედ კარგი სამედიცინო იღილებულებაც აქვს და განსაკუთრებით აი ეს თანამედროვე დიეტების რაციონში მოიაზრება ხშირად და სხვადასხვა საშუალებები როგორც აქტიურად გამოიყენება. შესაბამისად ეს არის მომავლის კულტურა და ვფიქრობთ რომ ჩვენი მთავარი მიზანი ახლა რაც არის, რა თქმა უნდა, ვზრუნავ ჩვენ ფერმერის კომერციულ მხარეზე, რომ ის ჩვენი პროექტის ფარგლებში არამც და არამც არ უნდა დარჩეს წაგებული და ჩვენ მას მოვეხმარებით აი ამ პროდუქციის რეალიზაციაში. მაგრამ მეორე მიზანი ჩვენთვის რაც არის, შევქმნათ პრეცედენტი ჩვენს რეგიონში და დანარჩენ საქართველოში სხვადასხვა კლიმატურ თუ გეოგრაფიულ პირობებში აღნიშნული კულტურის წარმოებასთან დაკავშირებით სასათურე პირობებში. მოამზადოთ პრაქტიკული რეკომენდაცია, რომელიც არ იქნება ნათარგმნი უცხოური ლიტერატურიდან, არამედ ადგილზე განხორციელებული პროცესის შედეგად იქნება ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებული, შექმნილი, დაწერილი და რომელიც უკვე ფერმერებს მიეწოდება. მათ შორის ეკონომიკური გაანგარიშებებით იქნება შედარება სხვადასხვა კულტურებთან მიმართებაში, თქვათ ის ოთხი თვე სხვა კულტურა რო ეწარმოებინა, ან კიტრი, ან პომიდორი, ან ბადრიჯანი, რა შედეგებს მიიღებდა ფერმერი და თქვათ წარმოა ჯანჯაფილი ან კურკუმა, რა შედეგებზე შეიძლება გავა ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეხლა ყველამ კარგად ვიცით აგროტექნოლოგიასთან და ბიოლოგიასთან ერთად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი არის ეკონომიკური მაჩვენებლები, ხო, რომ ფერმერი უმეტად დაინტერესდეს და აი ეს ყველაფერი ანალიზი დოკუმენტის სახით მომზადდება. სადღაც ნოემბრის ბოლოს ჩვენ გვექნება ესე ვთქვათ შეხვედრა კიდევ მესათურე ფერმერებთან, მივიყვან სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს იმ სადემონსტრაციო ნაკეთებზე, ვაჩვენებთ და გაუზიარებთ აღნიშნულ ინფორმაციას.
და ნოემბრის ბოლოს ჩვენს დაუბრუნდებით ამ თემას და ჩვენს მსმენელებს მივაწოდებთ ინფორმაციას იმ შედეგებზე, რომლის მოლოდინიც თქვენ გაქვთ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, თქვენ უსმენთ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტს მამუკა თურმანიძეს და დღევანდელ გადაცემაში ალტერნატიულ სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე ვსაუბრობდით. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.